Roja pêşemê 31 ku praniye wan endam û rêvebirên HDP bûn, li Stenbol û li Ankara'yê di operasyonan de hatin binçav kirin. Operasyon Roja Înêşî li Amed, li Ankara, li Stenbol û li İzmir'e devam kir. Şeş rêvebir û serokên partiyên çepgiriyên Tirkiye ku piştgiriyê didin HDP, di heman operasyonê de hatin girtin. Di navan de, hevseroka Kongre Demokratik, A gelen HDP Gülistan Koçyiğit û Berdevke Kongre'yi Onur Hamzaoğlu jî hene. Wekî ku tezanîn, hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk EDBP Mehmet Aslan, piştî binçavkirina du rojan, roja pêşemê li Amedê, bi tawana endamtiya rêxistina terorê hat girtin. Aslan, ji ber parvekirin û daxuyaniyên xwe ên li dijî operasyona Efrînê hat bu binçavkirin. Roja Înêşî, cîgira serokê DBP Hacire Özdemir li Amedê hat binçavkirin.
Yani pergala me aslında pergal ki demokratik, pergal ki ökevi, pergal jini emtuazın bir de mevdata rûniştandın. Ev pergal jî, yani pergala neko sal ki du sale.
Hacire Özdemir du hafta beri pişti konferansa jinan û Rêvebiriya Herêmî, ADPP kul Amedê hat bul darxistin, ji dengê Amerîkayê re axîbû û li wir balê dabû ser zextên li ser partiya wan.
Hevserokê şaredarî û xebatê şaredarî hedef hate girtin, faşîzm bizane bûn ji ber ku aslında ev dixwaze jinû ve pergala xwe bide ava kirin. Ev pergal jî dijî pergala me ye. Sedema kayûma jî ev bû. Ji sarê me xwest aslında vê demê jî yani em pergala xwe çok me dest pêkiriye. Şaredarî belkî destê me de bin yani ne destê me de bin neha, ne gerî dayê tenê wî ye. Em vî pergalî bikarin bidin rûniştandin û xebatê wî jî me nedaye seknandin em berdewam.
Wî gotbû digel ku ser wan gelek zext û zor hene, dîsa jî ji bo bicîkirina pergala xwe dest ji tekoşîna xwe bernadin û ev tekoşîn ne karê rojek dirojan e. Hêjayî bîrxistinê ku roja yekşemê li Enqerê HDP bi kongreyek hevserokên xwe ên nû diyar dike. Navê endamên hevserokatiya HDP diyar bû. Parlamentera HDP a Îdirê Pervîn Buldan û parlamenterê berê ê HDP Sezai Temelî namzedên hevserokatiya HDP ne. Wekî ku dizanin, Pervîn Buldan di nav Şanda İmralyê da cî digirt dema pêvajoya çareseriyê da. Û di Newrozên Amedê da nameyên Abdullah Öcalan digel Sirrî Süreya Önder bi Kurdî dixwend. HDP du mehin ku amadekariya kongreyê dike. Hevseroka HDP Serpil Kemal Bay li ser torên civakî di derbarê serdegirtin û destesekirina endam û rêvebirên HDP û DBP her wisa partiyên çepgir peyaman da. Wê got, ew dizanin ku ev operasyonu li dijî kongreya wan pêk tê, lê tu zext nikare xwe pêş îrada wan bigire. Parlamenterê HDP ê Enqerê Sirrî Süreya Önder jî li navenda HDP a Enqerê daxuyaniyek da. Li navenda HDP daxuyaniyek da û got, neha di destê wan de agahiyek zelalîne ku operasyonan da çend kes hatine girtin. Wî destnîşan kir, ji bo kongre rêvebirên HDP serdana hin partiyên û rêxistinên sivîl dikin. Sırrı süreye vahadam kır. Li HDP çube serdana kijan partiyan rehistinan u malan piştivan serdanan li servan operasyon u dese serkirin pekatne. Ev hevuldan jbu betalkirna kongre HDP'ye. Parlamenteri HDP dahuya kırın, Türkiye ne hadı şartin şart edici. Wî got, Türkiye jbu vi şerri propaganda yandike. Dixwaze şer meşru nişan bide. Xwe li ser dijminatiya Kurdan rehistin dike. Bi dijminatiya Kurdan hevul didin ku hovaniya şer ji çavan dur bigren. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.